Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaravdić. Emisija koja je pred vama nudi osvrt na posljednji istup Amfilohija Radovića, koji je na građanskom skupu u Podgorici prijetio raspadajućim tijelima za sve koji ne vole Rusiju. Tu je i sjećanje na 5. oktobar, kada se u Srbiji završila vlast Slobodana Miloševića. Je li stigla i demokratija? Zašto je sporna crkva Kristova spasa u Prištini, te šta je tačno u pričama da se više Arapa kupuje zemljište i nekretnine u Bosni? Još su dva pitanja na koja tražimo odgovore.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije ukazao se na građanskim i radničkim protestima opozicije. Istina, reći će da je to zato što se konsultovao sa Svetim Petrom, misleći na Cetinskog, ali onda je izgovorio kletve koje nisu tona odobrio nebi, jer su političke. Kako javlja Dimitrije Jovićević, brojna su reagovanja u kojima se tvrdi da je Radovićev nastup samo dokaz uticaja crkve i ruskog faktora na organizatore ovih protesta.
Opet će reći, evo ga, Amfilohije bavi se politikom. Poslao me Sveti Petar ovdje, ne bi ja došao da nije njega bilo.
Tako je svoj sinoćni govor na Bini ispred Crnogorske skupštine, koji je trajao gotovo sat, počeo mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije, koji je tokom prethodne dvije decenije nerijetko optuživan da se više bavio politikom nego propagiranjem evanđelja. Svoj sinoćni nastup obrazložio je brigom o duši naroda i slobodi, a ne željom da se miješa u politički i javni život. No sa govornice u prisustvu organizatora protesta potom je kritikovao državni kurs Crne Gore prema Evropskoj uniji i NATO-u, ističući kako kao muva bez glave hrlimo ka Evropi koja nas je bombardovala. Ova i ovakva Crna Gora nije 13. julska, već drljevićko-titoistička. Na tome se ne može graditi budućnost Crne Gore, zaključio je Amfilohije. Rukovodilac protesta Demokratskog fronta Milutin Đukanović međutim odbacuje da je sinoćnim nastupom mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori narušio građanski karakter protesta.
Nama je zadovoljstvo što smo tako značajnog čovjeka koji predstavlja najznačajniju instituciju u Crnoj Gori dobili podršku.
Sa druge strane, Socijaldemokratska partija smatra da se pojavljivanjem Amfilohija Radovića na protestima ruši smisao tih okupljanja i proklamovani cilj, a to je stvaranje uslova za fer i slobodne izbore. Portparol Mirko Stanić.
Na ovaj način su politički zahtjevi protesta podređeni, ko zna po kojem redu političkom performansu Amfilohija Radovića, tražiti evropske demokratske izborne standarde, a pozivati Radovića koji je negacija savremene Europe, zasnovane na konceptu sekularizma i ljudskih prava je neodrživo i unaprijed osuđeno na neuspjeh.
Pojavljivanje mitropolita Amfilohija na protestima Demokratskog fronta nije iznenađenje za predsjednika Matice Crnogorske, Dragana Radulovića, koji za Radio Antena M kaže.
Ja vjerujem da je jedan od ozbiljnijih organizatora protesta upravo gospodin Radović. Tako da je sasvim prirodno da se i obrati okupljenim ljudima.
U sinoćnjem govoru mitropolit Amfilohije često se pozivao na poruke i kletve nekadašnjeg duhovnog i svjetovnog vladara Crne Gore, Svetog Petra Cetinskog, smještajući ih u ovo vremeni društveni i politički kontekst. U fokus je stavio odnos Crne Gore prema Rusiji.
Jednovjerne, jednokrvne, jednojezične Rusije, da Bog da živo meso od njega otpadalo, proklet bio 3 puta i 3000 puta.
Od početka protesta govori se o navodnom uticaju ruskog faktora na proteste u Podgorici, kojima se traži pad aktuelne vlade i formiranje prelazne. Povod za to su ruska ikonografija, odnosno malobrojne ruske zastave i portreti Vladimira Putina, koji se mogu vidjeti među građanima koji protestuju. Ipak, Milutin Đukanović odbacuje da se može govoriti o uticaju ruske politike na organizatore protesta.
Ima ljudi, evo, kao ja, koji volim Rusiju, ima ljudi koji više vole, pogotovo iz pokreta za promjene i ostalih konstituenata, koji više vole politiku Velike Britanije. Osjeća se da je ovdje na protest iskazano razumijevanje svih za sve.
Međutim, simptomatično je to što su se nedavno povodom protesta u Podgorici oglasili predstavnici Ruskog ministarstva inostranih poslova, navodeći kako je riječ o unutrašnjoj stvari suverene države, ali i dodali da akcije protesta pokazuju da kurs crnogorskih vlasti za ulazak u Evropsku uniju i NATO i antiruska linija nemaju apsolutnu podršku crnogorskog stanovništva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
5. oktobar 2000. godine jedan je od najznačajnijih datuma u novijoj istoriji Srbije. Vrijeme prije 15 godina, kada je srušen Slobodan Milošević, bilo je vrijeme velikih nada u velike promjene nabolje. I koliko god to bio veliki istorijski datum, kaže Ljudmila Cvetković, ostaje iz ove perspektive otvoreno pitanje. Je li u pitanju propuštena šansa ili su očekivanja bila prevelika?
Petnaest godina od kako su građani uzeli stvar u svoje ruke boreći se za demokratiju i bolji život, a protiv ratova, izolacije i siromaštva, čini se da uglavnom vlada razočaranost dometima 5. oktobra. No da li mnoga obećanja nisu ispunjena ili su očekivanja bila nerealna? Beograđani danas o 5. oktobarskim dešavanjima ovako govore.
Sa žaljenjem što se nije produžilo dalje. Bilo bi mnogo drugačije da je Zoran živ.
Pa ja mislim da treba još jedan 5. oktobar da se organizuje.
Dosta razočarano.
Smatram da je to bila samo borba za vlast, a ne za boritak narod.
Ja sam učesnik 5. oktobra i dalje se borim za to što smo tada želeli da ostvarimo. Ne posustajemo da.
Veliko je pitanje u odnosu na šta procenjujete tekovine 5. oktobarskih promjena. Na to ukazuje jedan od aktera i kasnije potpredsjednik u vladi Zorana Đinđića, Žarko Korać.
Ako gledate šta je bilo do 5. oktobra, onda će vam biti jasno da je 5. oktobar otvorio jednu nadu Srbiji da bude bolja i da bude drugačija. Što se tiče onih koji su smatrali da tog dana sve je završeno i da je Srbija postala demokratska država i da od tada ona ima samo tehničke probleme, onda to ne samo naivno, nego jedno jako cinično i maliciozno u stvari tumačenje tog datuma. Govore, eto, vi ste nama obećali bolju Srbiju, kao da je bolja Srbija, treba da donese neko drugi, a ne mi svi sami.
Socijalno-ekonomsko raslojavanje koje se desilo kasnije više nema veze sa 5. oktobrom, ocenjuje filozof Vladimir Milutinović.
S jedne strane, mi imamo tekovine 5. oktobra. To je, na primjer, to što i trenutna vlast mora da se ponaša miroljubivo, evropski polja mora se ponašati demokrati. Drugi je problem što mi imamo autoritarnu prirodu ispod te površine, jer su uvek smo ostali autoritarno nedemokratsko društvo.
Nakon deceniju i pod kako su građani masovnim demonstracijama prisilili režim Slobodana Miloševića na povlačenje i priznavanje izbornih rezultata, na vlasti su poznata lica koja su bila deo tog režima. Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić, Ivica Dačić, Aleksandar Vulin, samo što sada vode proevropsku politiku. Žarko Korać kaže da je 5. oktobar otvorio jednu šansu Srbiji da bude bolja, ali da je ona to samo parcijalno iskoristila.
Nosioci politike otpora Evropi, rata, nasilja, zločina, sada tvrde da nas vode u Evropu, ali nažalost velikim delom sredstvima iz 90.
Čovjek koji je bio motor 5. oktobarskih promjena, Zoran Đinđić, i tog dana je bio svestan koliki je posao pred njima.
Čini se da se ta kula od karata zvana Miloševićev režim polako raspada, ali veliki je posao da se uspostavi ponovo red i da ovaj narod ponovo dobije vlast i državu kakvu zaslužuje.
Danas je za mnoge nemoguće da govore o tom datumu, a da ne govore o Đinđiću i njegovom ubistvu. Jedan od njih je i njegov nekadašnji saradnik Žarko Korać.
Svako ko govori o neuspehu 5. oktobra mora će istovremeno odgovoriti na pitanje zašto je organizovano političko atentat ubijen glavni nosilac tih promjena i koju cenu je Srbija platila tom smrću.
Ali da li možemo da govorimo o istorijskom značaju 5. oktobra bez obzira na to kako su se stvari razvijele kasnije tokom godina? Naravno, kaže istoričarka Branka Prpa, zato što je to jedna od najvećih pobuna u Srbiji.
On je zapravo pokazao i zrelost građana i svest o tome da su oni suveren i da niko ne može da vlada u njihovo ime, a da pritom ih ne pita da li to hoće ili neće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u Novom Sadu na isti ovaj dan se prisjećaju 1988. godine, kada je u takozvanoj jogurt revoluciji skinuto vojvođansko rukovodstvo i praktično ukinuta autonomija. Vojvođanska partija i Vojvođanski klub organizirali su protestnu šetnju sa koje su Beogradu poslali poruku da se Vojvodini vrati izvršna, sudska i zakonodavna vlast. Norbert Šinković je bio na tom skupu.
Thank you.
Šetnja je krenula iz centra Novog Sada, završila se ispred zgrade vlade Vojvodine, gde su predstavnici organizatora pozvali na federalizaciju Srbije, gde bi Vojvodina imala status republike. Predstavnica nevladine organizacije Vojvođanski klub Branislava Kostić rekla je da oni traže da se omogući Vojvodini da sama definiše svoje nadležnosti i prava.
Danas smo ovde ne samo zbog tradicije, već zbog toga što je đavo odneo šalu. Ono što se dešavalo poslednjih dana pokazuje nam jedno, dve jako važne stvari. Prvo, izgleda da se suviše dugo čekalo sa rešavanjem vojvođanskog pitanja. Ima oni koji gube živce. Istina je, posle 27 godina krajnje je vreme da se pitanje Vojvodine reši jednom zauvek.
Prisutnima obratio se i predsednik Vojvođanske partije Aleksandar Rodžić. On je u svom govoru naveo da smatra da današnje generacije nemaju pravo na ćutanje.
Zato je važno da Vojvodina ostvari svoj subjektivitet, da povrati svoja nasilno oduzeta prava. Mi kažemo, Vojvodina treba da bude republika u federalizovanoj Srbiji. Vojvodina treba da ima zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Treba da raspolaže svojom imovinom.
Učesnike skupa, kojih je bilo približno 150, čuvao je veliki broj policajaca zbog pretnji koje su stizale iz krugova ultradesničarskih organizacija. Skup je obeležio svega jedan incident kada je desetak mladića sa zastavama Srbije krenulo prema povorci. Njih je policija zaustavila. Protest je organizovan zbog godišnjice takozvane antibirokratske revolucije, poznatija kao jogurt revolucija, koja je održana 1988. godine u Novom Sadu. Tada je smenjeno tadašnje pokrajinsko rukovodstvo, a Vojvodini su neposredno posle protesta ukinute široke nadležnosti iz Ustava 1974. godine. Tokom protesta, pre 27 godina, demonstranti su na predstavnike pokrajinske vlasti, koji su pokušali da im se obrate, bacali jogurt, zbog čega je ovaj događaj kasnije nazvan jogurt revolucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Roditelji Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića, dvojice gardista iz kasarne na Topčideru, ni nakon 11 godina ne znaju istinu o smrti svojih sinova. Zajedno s prijateljima i nevladinom organizacijom Žene u crnom, okupili su se ispred vojnog objekta Karaš, te napomenuli kako ni danas nema političke volje da se slučaj razriješi, a odgovorni kazne, bilježi Dušan Komarčević.
Samo tražimo istinu o tome ko je ubio naše sinove. To je poruka koju su poslali roditelji Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića nakon što su ispred ulaza u vojni objekat Karaš zapalili sveće. Dočekala su ih, kao i do sada, zatvorena vrata kasarne u kojoj su Milovanovići i Jakovljevići izgubili svoju decu. A na zatvorena vrata nailazili su tokom ovih 11 godina i u institucijama države. Janko Jakovljević, Draganov otac, zamolio je premijera Srbije da se formira anketni odbor kako bi se došlo do istine ko je i zbog čega ubio njihovog sina i vojnika Dražena Milovanovića.
Mi on je obećavao jako malo. Mislim da ova baš vlast nije nešto puno radila. Mi molimo Vučića, ne tražimo mi od njega ništa, i Vučića i ministra pravde, mi hoćemo samo istinu.
Vojnici Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović, pripadnici gardijske brigade, nađeni su 5. oktobra 2004. mrtvi posle pucnjave u krugu vojnog objekta Karaš. Vojno tužilaštvo je nakon sprovedene istrage konstatovalo da je smrt dvojice gardista rezultat međusobnog sukoba, no nezavisna državna komisija utvrdila je da je za njihovu pogibiju odgovorna treća osoba. Spekulisalo se da su gardisti videli nešto što nije trebalo da vide, po nekim teorijama i Ratka Mladića, haškog optuženika za koga se sumnjalo da se jedno vreme krio u Karašu. I posle 11 godina postupak je i dalje u fazi istrage. Zastupnica Olgica Batić:
ne postoji politička volja ako morate da tražite da se veštačenje obavi od strane Wiesbadena, ne postoji politička volja kada neko u zemlji Srbiji negira to veštačenje, pa onda morate da tražite super veštačenje od FBI-a, ne postoji politička volja kada se i tako nešto spori. Mislim da se u nedogled može nabrajati da politička volja, nažalost, ne postoji.
Sa porodicama Jakovljević i Milovanović i ove kao i ranijih godina su na okupljanju bile aktivistkinje i aktivisti Žena u crnom, koji su razvili transparent sa porukom "Nikad nećemo zaboraviti zločin u Topčideru". Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Na međunarodnoj konferenciji Balkanska ruta i izbjeglička kriza u Beogradu predstavnici Evropske unije najavili su nastavak pomoći državama koje su na udaru, bilježi Zoran Glavonjić.
Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Srbije, rekao je da je broj migranata koji prolazi kroz Srbiju 7,4 puta veći nego prošle godine i da država pomaže koliko može.
I u ime vlade Srbije želim vama da kažem da nikada neću prihvatiti politiku mržnje prema tim ljudima zato što neko smatra da izgledaju drugačije od nas, da nas ugrožavaju i nikada nećemo dozvoliti bilo kakve fašističke ili ekstremno nacionalističke skupove.
Ocena premijera je da je Srbija tokom izbjegličke krize pokazala lice solidarnosti i da je budućnost u saradnji, a ne, kako je rekao, u ogradama i žicama.
Pre svega moramo da nastavimo sa razvojem naših institucija, jačanjem naših demokratskih prava i sloboda. Neizostavno moramo da rešimo sva otvorena bilateralna pitanja sa susedima kako bi proizveli održivu stabilnost na Balkanu.
Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, rekao je da će EU i dalje pomagati zemljama regiona kako bi se lakše izborila sa velikim izazovom izbjegličkih migracija.
Evropska unija je odlučna da pokaže solidarnost sa zemljama regiona, uključujući i Srbiju. Naravno, nastavit ćemo sa humanitarnom pomoći, koja je između ostalog vrlo bitna u narednom periodu. Ide zima i predstoje mnogo loši klimatski uslovi. Sa Srbijom i Makedonijom finaliziramo dogovor o budućem paketu pomoći od 7 miliona evra. Pored uloge države, angažman organizacija civilnog društva u ovoj krizi veoma je važan.
Predstavnici nevladinih organizacija koje se bave problemima izbjegličke krize ponovili su da bi izbjeglicama trebalo omogućiti da dođu do željene destinacije. Zaštitnik građana Saša Janković kaže da Srbija u izbjegličkoj krizi zaslužuje pohvale jer država i nevladin sektor dobro rade svoj posao.
Međutim, to ni izdaleka nije dovoljno. Pred nama su ogromni izazovi. Zima se približava, neophodno je pripremiti adekvatan smeštaj, garderobu, medicinsku negu. Među nama su izbjeglice deca, naročito ranjivi, bez pratnje roditelja. Samo u Srbiji preko 5000 maloletnika bez pratnje je registrovano. I moramo razmišljati o obuci socijalnih radnika, o procedurama za spajanje porodica. To je nešto što nam neposredno predstoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Od početka 90. godina prošloga stoljeća, kada je počela izgradnja crkve Kristova Spasa u Prištini, domaći su Albanci u tome vidjeli samo politički problem. Posljednjih se godina vodi sudski spor između Srpske pravoslavne crkve i univerziteta, zato što je crkva izgrađena na zemljištu koju univerzitet upravlja već 50 godina. Nedovršeni objekat, vruća je tema u Prištini, o čemu priču ima Bekim Bisljimi. Njegov prilog priredila Amra Zineli.
Ferdane Lončari, arhitekte i koordinatorka Centra za jednake mogućnosti na Univerzitetu Prištine, kaže da je tokom posljednje decenije prošlog veka srpski režim na Kosovu gradio mnogi objekte, a kako bi, kako je rekla, zapečatio pripadnost srpskog naroda na Kosovu. Jedan takav primjer je i ova crkva na zemljištu Univerziteta u Prištini. Na zemljištu Univerziteta nalazi se sveti objekat koji je izgrađen u vrijeme kada su iz kosovskih institucija bili suspendovani ljudi koji su ranije radili u njima. To je bio period kada su nas otpustili iz posla i kada je odlučeno da se izgradi ne samo ova crkva, već i mnogi druge. Svi smatraju da je objekat politički građen jer se zna u čije vreme izgrađen i kakav je cilj imao, kazala je ona. Ali predstavnik Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, iguman Sava Janjić, ne slaže se da je izgradnja crkve nosila političku poruku.
Naš stav jeste, i mi smo više puta ponovili, da imamo sve dokumente, da je crkva rađena legalno, da to nije Miloševićeva crkva, što on tu nije gradio, čak što više on je bio protiv gradnje te crkve lično. Crkve građene na inicijativu tadašnjeg episkopa, koji je bio pokojni patrijarh Pavle, on je tad bio episkop, on je započeo gradnju. I tako, a početa je zato što je u Prištini tada živjelo oko 40.000 Srba.
Sava Janjić dodaje da se za izgradnju ove crkve Srpska pravoslavna crkva obratila tadašnjim postojećim institucijama, da se oko godinu i po dana prikupljala potrebna dokumentacija za njenu izgradnju i da u decembru 1992. postavljen kamen temeljac. Kasnije, početkom 99. crkva je izgrađena do oblika kojeg ima danas, bez fasade i nedovršena.
Naravno, to je bilo jedno teško vreme koje ljudi ne doživljavaju pozitivno, ali ne mora to da se vezuje sa crkvom.
ali arhitekta Lončari izražava uverenje da je izgradnja pravoslavne crkve mogla da se uradi negde drugo u Prištini. Sama činjenica da ona je izgrađena na zemlji univerziteta, ona tako šalje političku poruku, kaže Lončari. Ona je 2000. radila u opštinskom direktorijatu za urbanizam u Prištini, a njen zadatak je bio izrada mreže škola, ambulanata i ostalih objekata javnog karaktera. Lončari je potom 2012. godine bila savjetnica za univerzitetsko prostorno planiranje rektoru Muj Rugovi. Kako ističe, jedan zvaničnik OSC misije prenojio je da je Srpska pravoslavna crkva žela da razgovara s Univerzitetom Prištine o nastavku izgradnje crkve Hrista Spasa, pošto se vlada Kosova složila da, kako su rekli, prostor na kojem je ona izgrađena pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Lončari kaže da je to bio razlog zašto je ona odmah zatražila sastanak sa ministrom pravde Hajredinom Kućijem. Pitali smo ga da li je legitiman zahtev crkve da se izgradnja nastavi pod izgovorom da su oni vlasnici. Odgovor je bio da. On je potvrdio ono u što smo mi sumnjali da je istina. Nakon takvog odgovora mi više nismo postavljali druga pitanja. Univerzitet Prištine nije mogao da dopusti druga iznenađenja i onda smo prikupili dosije, angažovali advokata i pitanje crkve sada na sudu, kazala je Lončari. I pored brojnih pokušaja redakcije bilo je nemoguće doći do izjave ministra pravde. Ali ministar za prostorno planiranje Ferida Gani negirao je da vlada Kosova u prošlom mandatu je dala pravo svojine Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kako je sudbina ove crkve? Ministar za prostorno planiranje Ferida Gani kaže da su institucije dužne da deluju na osnovu odluke koju donese sud. On dode da raspolože informacijama da je sudski proces razmatranja ovog pitanja počeo. U svakom slučaju, iguman Janjić, ali i arhitekta Lončari složili su se po jednom pitanju, iako sa različitih stanovišta, da crkva ne treba da se ruši bez obzira na sudsku presudu. Janjić kaže da do toga ne bi trebalo da dođe zato što se radi o hramu i to bi poslalo dobru poruku svetu o Kosovu, dok Lončari smatra da crkva treba da ostane tu kao simbol koji će nove generacije podsjetiti na, kako je rekla, urbicit jednog režima i na sve ono kroz što je Kosovo prošlo kroz istoriju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Bekim Bislimi i Amra Zin. Neli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Na haškom suđenju Ratku Mladiću već treću sedmicu za redom svjedoči Zorica Subotić, vještak odbrane za balistiku koja je kritizirala istrage napada na sarajevske civile i zaključke da su za njih odgovorne srpske snage. Izvještava Goran Jungvert.
Haški tužitelj Adam Weber osporavao je istragu koju je Subotić provela kao vještak obrane, ukazujući da je pristrano zaključivala o neodgovornosti VRS-a za sarajevske napade na temelju nepouzdanih dokaza, kao što su fotografije i video snimke mjesta udara projektila, poput višestrukog granatiranja tržnice Markale ili naselja Dobrinja. Osim snalazima sarajevskih i međunarodnih istražitelja napada na Sarajlije, tužitelj Weber je suočio Subotić, bivšu djelatnicu Vojnog instituta u Beogradu, i sa zapovjedima zapovjednika Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a, koji podupiru optužbe o njegovoj odgovornosti.
This is a 12 July 19...
Ovo je naredba generala Galića od 12. jula 1993. komanda SRK da se nastavi sa izvođenjem operacije Lukavac 93. Ova naredba izdata je istog dana kada i granatiranje iz incidenta G5, da je to bio deo tekućih operacija koje su se izvodile u to vreme, i to je ono što se desilo, zar ne?
Naravno da ne, materijalni dokazi na terenu pokazuju da to nije tačno.
Unatoč dokazima optužbe, vještak za balistiku Subotić ostajala je pri svojim zaključcima koji idu u prilog tezi obrane, da su Sarajlije ubijale vlastite snage kako bi se za to okrivila srpska strana, ili da su civili stradali kao kolateralne žrtve kada je VRS gađala vojne ciljeve. Pritom je Subotić odbacivala optužbe tužitelja Webera da je namještala svoju istragu kako bi odgovarala obranama haških optuženika, poput obrane ratnog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, na čijem je suđenju također svjedočila.
Nismo imali nameru da kažemo niti da je ABiH gađalo samu sebe bez obzira na razlog, niti da ako se ne usvoji naša analiza, da stvorimo sebi odstupnicu, kao što je rekao tužilac, da je u stvari tu bio vojni cilj. Ništa od svega toga, jednostavno smo hteli da veće ima jasan i kompletan uvid u situaciju na terenu kada se taj incident desio.
Subotić će maratonsko svjedočenje na suđenju generalu Mladiću nastaviti cijeli tjedan, nakon čega će obrana izvesti još jednog vještaka u vezi sarajevskih napada na civile, ali iz snajperskih pušaka. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Bogati Arapi s novcem nepoznatog porijekla sve većem broju naseljavaju se u Bosni i Hercegovini, što je važnije, kupuju zemljište i nekretnine na atraktivnim lokacijama. Iako zakonski, to nije moguće u slučaju građana Arapskih Emirata, Kuvajta, Katara i Bahreina. Kako bilo da bilo, prema nekim podacima, trenutno se u okolini Sarajeva grade naselja za 20.000 arapskih državljana. U svemu im tome pomažu fiktivni posrednici, građani Bosne i Hercegovine, preko kojih se obavlja prodaja. Vlast se ili pravi blesava, ili krije iza navodnih milionskih investicija. Priču ima Dženana Halimović.
Najviše im čini se prije okolina Sarajeva, gdje su pokupovali imanje na području Iliđe, Hadžića, Vogošće i Srednjeg, što je u krugu od 20 km od centra grada. Ne smeta im ni Srednja Bosna, ni područje Hercegovine. Tako su najavili gradnju luksuznog rizorta u Oseniku na domak Sarajeva sa oko 160 objekata i vještačkim jezerom. Prvobitno najavljivana kao investicija od 200 miliona eura spala je na oko 25 miliona. I oko 2,5 milijarde eura vrijedan projekat najavljen je u sarajevskoj općini Trnovo, čiji načelnik Ibro Berilo smatra kako se radi o izuzetno dobrom poslovnom potezu.
Građevinska operativa naredne 4 godine će biti sva uposlena sa područja sarajevskog kantona, a samim time i šire, odnosno čitave Bosne i Hercegovine. Se radi o ogromnim investiranjima, jer ovo je projekat kapaciteta negdje oko 40.000 ležaja, to je grad od 40.000 stanovnika.
Agencije za promet nekretninama cvjetaju zahvaljujući bogatim investitorima, ali nisu svi sretni činjenicom da se oko njih grade zatvorena naselja. Tako i sa općinom Kiselja, koja se nalazi na 30 km od glavnog grada, čiji je načelnik Mladen Mišović Ramljak medijima kazao kako dozvole tamo gdje ne postoji plan za gradnju neće davati, bez obzira na to koliko je bogat investitor, ali i da postoji strah.
Uvijek se biru susjed i nije bilo svejedno ko će vam biti susjed. Vi znate što se događa zadnjih par godina kad je u pitanju ovoga svijet, kad je u pitanju terorizam, kad je u pitanju i bojazan jednostavno ljudi.
Niko ne zna koliko se tačno objekata nalazi u vlasništvu građana arapskog svijeta, niti kako su do njih došli, tim prije što veliki broj državljana iz ovih zemalja legalno ne može posjedovati nekretninu u Bosni i Hercegovini. Muhamed Mujagić iz službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine pojašnjava.
Ne postoji reciprocitet za Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt, Katar, Bahrein za sticanje prava vlasništva, dakle uknjiženje, kupovinu i tako dalje. Vjerovatno strani državljani idu u osnivanje privrednih društava, firmi koje mogu biti vlasnici kao pravna lica.
Zakonskim ograničenjima doskočili su tako što otvaraju firme preko kojih kupuju zemljište i objekte, a potom ih zatvaraju. O tome odakle im kapital, kako posluju i šta rade u Bosni i Hercegovini, malo ko zna. Služba za poslove sa strancima je ukazivala na ovu pojavu, te čak i neke od njih provjerila, utvrdivši da oko polovine više ne postoji, kaže Rade Kovač.
Njegova firma pokloni tu imovinu samom sebi i on ostvario mogućnost posle protoka 5 godina da to uknjiži na fizičko lice. Imate situaciju, ono što mi znamo za, sa sigurnošću, da strana uopšte ne dođe u Bosni i Hercegovini, nema ga evidentirano u našim bazama, nema odobren boravak u Bosni i Hercegovini, a desi se da njegovo pravno lice ima kupljenu nekretninu u Bosni i Hercegovini i to veće vrijednosti.
Građani u mjestima na kojima komšije iz arapskog svijeta grade svoje zatvorene oaze nisu pretjerano oduševljeni.
Ja ne razumijem onaj kako je to dozvoljeno, hajde da dođu malo ovo ono, međutim oni sad se naseljavaju. Šta će biti od Bosne i Hercegovine u buduće, ja to ne znam. Ja nisam za to. Bosanci će odlaziti, a Arapi će naseljavati Bosne i Hercegovine.
Ne bi dozvolila ni u kom slučaju, da i mi imamo pravo na život.
Zasjenjeni pričom o velikim investicijama bosansko-hercegovačke vlasti ne razmišljaju o tome da se potezima koje povlače odobravajući gradnju stambenih naselja zapravo prodaje dio države. Uknjižavanjem imovine tako postaju njeni legalni vlasnici, a ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine Mate Jozić, u čijoj su nadležnosti imovinsko-pravni odnosi, nema odgovor.
Moramo pokupiti svu dokumentaciju iz svih općina gdje se pojavljuju, to je proces.
Zato vrijeme na mjestima koja su i najatraktivnija za kupovinu arapski je postao drugi jezik. Od obavištenja o prodaji stanova do cijene kebaba, sve je na arapskom i sve je podređeno investitorima, a oni ulažu samo u vlastiti komfor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana za prvi oktobarski ponedjeljak vode vas u svijet političkih apsurda i gafova u protekloj sedmici. Vaš je domaćin, kao i obično, Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Upravo na ovom mestu gde ja stojim biće postavljen kamen temeljac za prve dve stambene kule koje će biti izgrađene u okviru Beograda na vodi.
Ovo je veliki dan za nas.
I ovo sam... Mali?
Šta slikate?
Snimam se.
A šta snimate?
Pa evo sa tebe snimam.
A dobro, a što snimaš?
Veliki dan zato što smo o nečemu razmišljali, o nečemu sanjali, što smo počeli da provodimo u delo.
Gotova priča više! Gotova priča, postupanje počelo! Gotova priča! There must be some kind of way
out of here. Čudno bilo i direktoru Eagle Hillsa Mohamedu Al-Abaru, jer su mu Kataru rekli da će u Beogradu na vodi, ekskluzivnoj enklavi nekog budućeg Beograda, da se uspostavi demokratski politički sistem.
Znate da je deo građana Srbije skeptičan u vezi s ovim projektom, bilo je protesta danas. Prvo, pre svega, to je njihovo pravo, ovo je demokratija.
Naoružan tim uverenjem, investitor iz Katara spustio se na Sava Malu da udari, položi, posadi kamen temeljac i samo što zamače iza nikad lepšeg, istinu zborim, geozavoda, nalete na kordon. Uplaši se čovek i odmah pozva premijera Aleksandra Vučića.
Nisam video tu policiju, ali dobro je da se obezbedi i osigura bezbednost svima.
Ali uskoči Alabar, ali Vučić već prekinuo vezu, pa mu ovaj ne stiže reći da kasni na posađivanje kamena temeljca, jer mu baš tog časa policajac traži člansku kartu. Mislite ličnu? A policajac odgovara, ne, ne, dobro ste razumeli, člansku kartu. Da su mu rekli ranije, učlanio bi se Alabar, ne pitao mnogo, ali ovako... Nađe se investitor u sred protesta naspram kordona. Oni njemu viču, ne davi Beograd, a on odgovara...
Prvo, ovo je demokratija.
Tada ga već i policajci prepoznaše i to u momentu u kom je jedan od aktivista isukao kameru na mobilnom telefonu. Nećeš investitora snimati, to je pomislio policajac i stupio u akciju.
Molim?
Šta slikate?
Snimam se.
A šta snimate?
Pa evo sa tebe snimam.
A dobro, a što snimaš?
Pa zato što je u demokratiji javni prostor svima dostupan. Hop, hop.
No, da će...
Da snimaš. Nemoj da snimaš. Ajde, pomer se. Nemoj da snimaš.
Tad snimač, poznat dobro kao aktivista Matija Medenica, posumnja.
Ko si ti? Izvini, imaš legitimaciju na...
Ajde, molim, nemoj da snimaš.
Ja imam, nemoj da me guraš.
Daj se kartu.
Dakle, shvatate, onaj što se snima nema legitimaciju, a ovaj što se javlja...
Ja imam,
nemoj da me guraš.
I kaže, ja sam legitimaciju stekao na ubrzanom kursu, pa sad čuvam kamen temeljac, e, taj jeste policajac.
Dovedim jednog, molim te, policajca, snima me čovjek.
Pošalji mi trojicu vam, brzo.
Opa, sve nas je više.
Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Kako ste?
Čile, pozivaš Maricu, dođi po mene.
Maricu, dođi po mene, zbog čega?
Da.
Ja sam došao ovde, snimam skup. Čekaj.
Šta bi sa mobilnim? Tu gužvu iskoristi onaj koji je sve isprovocirao, hoću reći Alabar, izmigolji se kroz kordon i na vreme stiže na polaganje kamena temeljca, baš kad ga je premijer sam podigao, pa pritrčao, bojica ga drže i udruženim naporima spuštaju.
Come on, come on, come on, join me.
Bravo. Po boji glasa rekao bih da to bravo izgovara gradonačelnik Siniša Mali, ali nemojte me držati za reč. Al sigurno znam da je ovaj savjet bio baš njemu upućen.
Kako je Roosevelt govorio, slava je na onima koji se bore, koji su u znoju i prašini.
To je gradonačelnik bukvalno shvatio i odmah sutra dan odluči da se oprašnjavi, naravno i oznoji. Ove kovečeno.
Naša ekipa provjerila je da li su radovi počeli.
Istrčava Pink na lice mesta.
Iza mene možete da vidite nekoliko buldožera.
Da, radi se, ali omašiše ključni moment. RTS na lice ulicu mesta.
Radove je obišao gradonačelnik Siniša Mali.
Pa na snimku izlazi gradonačelnik skockan iz službenog vozila, diže prvi blok na koji naleti, dok oko njega majstori prosipaju cement iz džaka, diže se prašina i evo ga na putu uspeha, poput onih
koji su u znoju i prašini
dizali gradove veće od ovog i plus demokratiju napređivali. Sve po Rooseveltovom receptu. Al tu se setih, da li je aktivista savladao lekciju?
Jedan komentator na YouTube nam je javio da je zapravo taj čovjek koji je prvi pokušao da me udalji sa protesta.
Kakvi naučio, još sproveo sopstvenu istragu?
Predsjednik opštine Voždovac i visoki funkcioner SNS Aleksandar Savić.
Aha, znači onaj što reče...
Dovedim jednog momenta, policajca, snima me čovjek.
...je isto ko Siniša Mali samo u Voždovcu. Pa reda ga čujemo.
Ja sam taj dan otišao da podržim svog premijera, svoje države, da bi bilo bolje našoj deci.
E, da smo znali, svi bi otišli.
Ja sam svoju porodicu organizovao i svoju porodicu sam poveo. Oca, majku, brata, sestru.
Šurnjaju svastiku da ne ređa čoveka, ovaj bi da ga snima. I dobro je prošao.
Većina mojih ili ovih suprotnih što su bili tu da bi postupili drugačije, da bi možda ili tog dečka udarili tamo. Ja sam samo rekao zaštitam jer ne želim da me snim.
Ma da niste vi zapravo samo stidljivi?
Ja sam opet neka, da kažem, javna ličnost jer obavljam javnu funkciju.
Tako je, utoliko ste nepodložni snimanju. Nego znate šta mene zanima, kako ste vi uopšte prošli? Kažu očevici, eto i taj snimač Medenica, a videli smo šta se desilo i Alabaru, nije mogao baš svako kroz kordon.
Postavilo se da kriterijum zapravo posjedovanje članske karte ne nužno SNS-a, već ja sam čuo konkretno za slučaj SPS-a.
I pazite sad, na isto se žali i predsjednik Voždovačke opštine.
Evo, moja supruga je član Srpske napredne stranke i nije prošla.
Garant zaboravila da ponese ličnu kartu, a policija na reč ne veruje. Cela familija tu bila, samo ona falila, ali se Savić ne ljuti.
Verovatno su procene bezbednosti bile tako.
Disciplinovani botovi, hoću reći građani, ličnu kartu mogu da zaborave, ali člansku nikako, evo jednog.
Mislim da će značiti našem gradu, našoj državi.
Pa stade, reče, ne snimaj više, ček da čujem premijera.
Prvi deo Beograda koji se mogao nazvati evropskim nastaju odlukama, neki bi opet rekli samovoljom jednog vladara koji je bio nepismen.
A naš malo precitirani podržavalac u poverenju reče, a naš trenutni vladar, znate kako je bio dobar student i koliko se debeli knjiga načitao, sam ispričao, a nije morao ni da podseća. Premijer sam dalje naniza primere izuzetne infoobrazovanosti.
909 Eiffelov toren se suočio sa problemom.
Isto su neki bunili.
Srećom neki pametni ljudi u tadašnjoj parijskoj vlasti ga nisu srušili.
Pa sad ko u Pariz ode, vere se na toranj.
I danas je to najposećenije mesto na našoj planeti.
Pa tako ćemo i mi stanove u Beogradu na vodi. Zamislite, na primjer, Alabar najavio je da će ovdje da kupi stan u svom stanu kod majke rođenu džakuziju, a vi upadate čisto da razgledate, a on kažemo samo izvolite, kakve veze ima. Ima još primjer primjera.
Slično je bilo sa kipom slobode, piramida.
Znate koliko se, na primjer, Tutankamon namučio? A niste na to mislili?
Piramidom ispred Luvra.
A, opet Pariz. Dobro, ovog puta nećemo da brljamo po pravilima zemljištu, odnosu vlasništva, ugovoru na engleskom i njegovom srpskom sažetku, šta je bilo, bilo je. Hoću, ćemo, sada uživamo, da se šetamo ko ljudi i dakle da uživamo.
Komunalna policija napisala je prekršajne prijave novinarki i snimateljima sajta Istinomer prilikom snimanja intervjua sa Dobricom Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd na Savskom šetalištu.
E, a gde mu je članska karta?
Otvoreno gradilište, pomerite se ili stavite vašu opremu.
Kada je to opet službeno vozilo? Izlazi ko? Pogađate, došao gradonačelnik Mali da se prašnjavi. Sklanja se obezbiđenje, kamera ka njemu, gradonačelnik koji stopa?
Ja sam dao sam sebi obećanje da ću svaki drugi, treći dan dolaziti ovde.
Ne primećuje da onog od malo pre odvukoše dublje u grad. Sklonite ga više u demokratskom duhu, a iz oblaka prašine čuje se još glas.
Za nas je ovo veoma važan projekat.
E, to vam veruje.
Gotova priča više. Gotova priča. Postupanje počelo. Gotova priča.
Predlog broj 2.
U zemlji u kojoj niko nikog zapravo ne sluša, osnovano se sumnja da se dogodilo do ovog časa nezamislivo.
Kome prisluškuje?
Pita se javno predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić. Odmah da se ogradimo. Ja ne, niti znam ko bi mogao, ali znam ko sigurno nije.
Ni ministarstvo unutrašnjih poslova, ni bezbednostna informativna agencija.
Što će reći?
I Aleksandar Đorđević i ja.
Dakle, ni šef bezbednostno informativne agencije Đorđević, a ni šef policije Stefanović. Ako vas neko i sluša Pajtić, onda to sigurno čini, odnosno to je sigurno sračunato sa ciljem
destabilizacije zemlje.
Pa kada je to ukopčao, onda se sam zakaza kod premijera Aleksandra Vučića. Sa vrata mu reče. Pa sedoše, a Stefanović ga snagom svog doktorskog autoriteta.
Zato sam i rekao Aleksandru Vučiću da...
To nam priča pošto je okončan taj potresni susret.
Je bolje da te izbore raspisujemo što pre, uz strah i strepnju.
Tada ga zahvatiše crne misli koje ovde nećemo prenositi, ili možda... Dakle, Stefanović je nama kazao da je u strah i strepnju premijeru Vučiću izneo strepnju i strah.
Da li će on te izbore uopšte dočekati?
Stoga, Pajtiću, tvoja sitna neprijatnost...
Kome prisluškuje?
Sitnica je pravo u odnosu na muke koje vrh vlasti prolazi. Te pristojnosti radi ćuti i biraj reči na spravi telefonskoj. Inače, osim što se opteretio time ko bi mogao da ga prisluškuje, Pajtića je morila muka...
I po čijem nalogu me prisluškuje?
Kao da je on tamo neki...
Bokin!
A ne subverzivni element koji sanja rušenje sistema, promenu vlasti, obaranje premijera. Politički, da ne bude zabune, i to javno govori.
U drugim državama bi to bila afera Watergate i u drugim državama bi pala vlada.
Prvo, on uopšte ne zna da Nixon nije ni na kraj pameti premijeru.
Kako je Roosevelt govorio?
A taj se, pazite Pajtiću, kao pobednik pamti. I još nešto, ako ovaj Pajtić ovako javno govori, šta li mu sve pada na pamet kad sam sa telefonom ostane? E sad ćete da čujete.
Poslušajte kako je prema transkriptu tekao razgovor.
Transkript objavio sajt Teleprompter, koji će čas posla razotkriti medijima neopterećeni koniku naprednjacima dr. Stefanović.
Na sajtu bliskog prijatelja Bojana Pajtića, Danila Ređepovića, na sajtu Teleprompter.
Istog Ređepovića koji kad se suočio sa poligrafom, dok ga je s druge strane neprozirnog stakla garant posmatrao sam Stefanović.
Odbio poligrafsko ispitivanje, to mogu da vam kažem.
I još da dodam.
Da je na većinu pitanja odgovorio pozivajući se na zakon o medijima.
Što će reći da u zemlji, u kojoj ništa nije tajna, on se poziva na poverljivost izvora. Stoji tako tik pored poligrafa, kaže neću, pa objašnjava.
A do transkripta sam došao na osnovu razgovora, u stvari saradnje sa jednim od mojih izvora sa kojim već jedno duže vreme sarađujem i zaista nema potrebe da na bilo koji način sumnjam u autentičnost tog dokumenta, jer sam sa tom osobom po pitanju nekih informacija i nekih dokumenata sarađivao još i ranije.
I nikad nije omano. Ajde baš da vidimo. Transkript na sunce. Citat.
Bokin.
E ne još. Možda te je Pajtić odmah prepoznao, ali da vidimo prvo ko si ti. Sve vreme se zapravo radi o procurelom razgovoru.
Između Bojana Pajtića i predstavnice američke firme za izgradnju vetroparkova Lidije Udovički.
Jao, pa što ne kaže. Pa nju je premijer razotkrio još prošle sedmice.
Ali to je bila umešana jedna američka kompanija i rođaka jednog našeg ministra.
Ma to vam je sestra od potpredsednice vlade isto Udovički.
Zašto je premijer uopšte dovodio ovu kompaniju u bilo kakvu vezu sa mnom?
Mnogo se vi pravite naivni. Šta ima članica uže ili šire familije od bilo kog ministra da zivka na telefon bilo kog iz opozicije? To je po definiciji sumnjivo. I plus, evo transkripta razgovora za koji je Pajtić priznao da je vođen.
Halo, Bokin, jesi li to ti?
Odmah prepoznade Lidiju.
E, čao, gde si? Nisam te video 100 godina. Kako si?
Evo, reketiram. A, ne. Prijavljujem reketiranje u pokušaju. Ajde, više ne prekidam. Idemo transkript do kraja.
Potpuno sam poludela. Zamisli šta se desilo.
Ko te najedio?
Onaj idiot od Nikole Petrovića. Znaš ko je Nikola Petrović?
Ti ćeš da me učiš, ali se pristojno izraziti.
Ko ne zna ko je Nikola Petrović? Direktor EMS-a, Vučićev kum, konciljere.
Ma garant je i nečiji zet, šurak, stari svat, ko zna šta još.
Zamisli da mi je idiot tražio da mu dam 2 miliona evra u kešu da bi dozvolio da se vetropark priključi na sistem EMS-a. Još ne mogu da dođem sebi od šoka.
Katastrofa. Ne mogu da verujem da reketiraju američkog investitora koji pritom ulaže nekoliko stotina miliona evra u ovu zemlju.
Što lepo razgovaraju, pa još detaljno. Ne propuštaju ni funkciju, ni ime, ni prezime, ni background, ni familiju, da ne znam koliko se iznervirao.
Ko me prisluškuje?
Još bih pomislio da su i znali da su slušani. Da zaključimo.
E, vam u pokrajini i lokalnoj samoupravi svaka čast. Stvarno ste profi.
Hvala Lidija, da ne preterujemo u pohvalama.
A pred ovima neću popustiti. Za ovo će svi saznati.
I tako bi. Inače, po transkriptu Lidija reče još...
Pa neka ovi u Vašingtonu kažu šta misle o tome što im u Srbiji reketiraju njihove kompanije.
E baš da čujemo.
Oglasio se i ambasador Sjedinjenih država Michael Kirby.
Pa nastavi, detalji što se na mene odnose nisu tačni.
U transkriptu objavljenog razgovora se navodi da je Pajtić prepričao razgovor koji je navodno vodio s Kirbijem, a u kojem stoji da ga je američki ambasador obavestio da Petrović svakog meseca iz te kompanije iznosi 2 miliona evra.
E, oglasio se i Petrović.
Bedni ljudi u svom bednom navodnom razgovoru mogli su da kažu i da sam nekog svojeručno ubio.
Ne bi ni za
2 miliona evra.
Pa zaključi.
Zahtevam da kažu vreme, mesto i ime i prezime osobe od koje sam navodno to tražio, kako bih mogao da podnesem krivičnu prijavu protiv samog sebe.
I nije to najčudnije u slučaju slatko nazvanim Vojvođanski Watergate.
Stigla je reakcija Demokratske stranke.
Da je zapali samo...
Na ovo je reagovala Srpska napredna stranka.
Ali bi još i to stvarno bilo previše.
Predlog broj 3.
Iako granica između Hrvatske i Srbije više nije blokirana,
bilo bi jako nepametno ako biste se opustili.
Odluka je unilateralna, mogu je donijeti opet. Mogu je donijeti opet.
Što bi umetnica rekla, ja vidim u toj igri naznake trajanja taman do hrvatskih izbora. Mada mi nešto govori da ćemo se igrati dok je njih i nas i da ćemo za to biti propisno nagrađeni.
Kada smo uvodili kontramere protiv Hrvatske, znao sam da će morati da popuste, jer sam znao da je pravo na našoj strani.
Reči su premijera Aleksandra Vučića.
I u to smo ušli, kao što vidite, pobedili smo. I ovo vam govorim zato što...
Nagrada ovde mala, ali premijeru ko svakome ko se na sceni nalazi, aplauz najviše znači. U svakom slučaju, sve što imate da završite vi tamo ili oni ovamo, moj vam je savjet da požurite. Nije isključeno da može za čas posle da se vrati blokirano stanje.
Milanović za prekid komunikacije sa srpskim premijerom.
Dođe mi da svoje oponente nosim kao orden na odelu. Ne želim uopšte više da razgovaram sa Vučićem.
To nam se opet navikli ste. Snimak pokvario pri beleženju, ali ovde baš postiže efekat.
Što da razgovaram sa Vučićem.
To su citirali.
Da se predstavim srbijanskoj javnosti.
Ma da, bolje sami.
Ja sam Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske vlade.
I neću da pričam sa Vučićem, neću. Pozovite me ga na telefon da mu lično to kažem. Pozvaše dok Vučić po onoj...
Razgovori sa operaterima se snimaju.
Više i ne zna da može da se priča na telefonu bez da se pritisne rekord, pa i ovo zabeleži.
Lično razgovarao bih i sa crnim đavolom ako je to korisno za Srbiju.
A da vam kažem, a razne sam sretao, družio se, razvijao kad smo već kod crnih đavola. Na drugoj strani Milanović napet ko žica, navikao se pa bi svaki čas opet granicu da zatvori. Neće sa Srbijom zato što
ne funkcioniše kao država.
Dok u Hrvatskoj država radi ko sat, nit mazi, nit kažnjava, nit zatvara, kad smo kod toga.
Sanader može na slobodu ako uplati 12,4 milijuna kuna.
Ali nećemo ovde o tome. Kako bi javnosti u Srbiji objasnio ono što Vučiću nikako nije mogao, iz najboljih namera i krajnje diplomatski, pojavio se tad na sred RTS-a. I tada je bilo ono.
Ja sam Zoran Milanović.
Dalje prepuštam na čas kolegi.
Vi ste ovih dana koristili nekoliko fraza i reči koje su onako prilično zabole u Srbiji.
Yeah.
I varvari.
Da vam kažem, svi smo mi pomalo varvari, ali to kada je Milanović varvare pomenuo, pomenuo je tako da ga ni Orban ne bi najbolje razumeo, pa i ne čudi što ste vi istrgli iz konteksta.
Možete li me citirati? Pa niste pogrešno razumeli, ste krivo citirali. Ja sam rekao da Mađari rade zid prema barbarima, a ti barbari
niste
naravno...
Niste se ogradili da vi ne mislite...
Samo malo, nemojte manipulirati isto kao što radi Vučić. Ta škola mi je poznata.
Definitivno, svi smo mi pomalo varvari, htjeduh reći Vučići.
Ja sam rekao da Mađari, prema kojima sam ironičan cijelo vrijeme prema Orbanu, grade zid prema barbarima. Dakle, svi dolje južno su za njih barbari.
A nakupilo se sve tad dole južno?
A ti barbari naravno da nisu Srbi.
Shvatili smo, oni su Vučići.
Nego barbarima Orban i društvo doživljavaju Arape.
Tu kolega uskoči.
Vi ne dakle.
Vi ne dakle, konstatuje.
Pitate me da li Arape doživljavam kao barbare.
Pa uzvrati kolegi novinaru. Vala ste me iseckali ko onomad kada ste se na RTS-u i sa Vučićem sreli. Svaka čast. A što se pitanja tiče?
Jesmo sad na Arapima ili na Srbima? I nadam se da će ovo se biti pušteno.
Ja samo postavljam pitanje, sve će biti...
Ne, vi ne postavljate pitanje, vi insinuirate. Vi ste me upravo pogrešno citirali.
Okej, kako god. Šta god da ste rekli, a mislili šta god da je pitao ili citirao, mogu samo da vas zamolim da ono granicu više ne dirate.
Predlog broj 4.
Sanadera pred izbore da mu izvedete iz zatvora, a da ni to nije isključeno, hrvatski premijer Zoran Milanović ne bi prepoznao od stresa koji mu svakodnevno priređuju u zavrele srpsko-hrvatske strasti. Zato on, kad mu varvare ovaj Srbe spomenu, vidi samo Vučića. Kazali mu, ima Srbija i predsjednika, evo piše vam, papir mu daju, a Milanović...
Tomislava Nikolića, kogod on bio.
Sve smo shvatili. Milanović nije znao ko je Nikolić zato što nije pratio Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Aj da je pratio, povezao bi samo ukoliko razume španski.
En nombre de la Asamblea General, al excelentísimo señor Tomislav Nikolić.
Kogod on bio?
Ne vredi, ne razume španski.
Presidente de la República de Serbia.
Jeste shvatili sada? Kancelarka ga je prepoznala, a vi Milanoviću blenete.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić saglasio se sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.
I ide snimak, stoji Nikolić, prolazi Merkel, Nikolić doziva Angela, ona se okrete, položi mu ruku na lakat, odakle se ono znamo, pa se sjeti, a da, vi ste predsjednik tamo gde je Vučić premijer. Dobri ste, dobri, i ode svojim putem. No pravi izazov je pred Nikolićem. Vučićem tek bio.
Susret na koji je svet čekao
Nikoli sreo Milanovića.
Ja imam puno važnijeg posla od toga da sad idem po šopingu u Njujorku.
Ha, ovaj Milanović ko žeravica. Naravno, niti je sreo Nikolića, niti je bio u Njujorku, nego je susret
koji je svet čekao
izbio kad je Nikolić odmah posle kancelarke naleteo na predsjednicu od tamo gde je Milanović premijer, Kolindu Grabar-Kitarović.
Ili dogovorio nešto na tom sastanku, mislim, na predsjednika Nikolića i hrvatsku predsjednicu?
Sve opisala.
Rekla bih ekskluzivno.
Predsjednikova savjetnica Stanislava Pak.
Za vas.
Taj susret je bio
veoma topao, veoma srdačan.
A kako bi drugačije bilo? Ma, HDZ i SNS. Kako se mi dobro razumemo, da ne bude zabune, to nije rekla Stanislava Pak, nego predsjednica Kitarović. Evo uživo.
Jeste spremni razgovarati s predsjednikom Nikolićem o tome?
Jesam, naravno.
Planirate li?
Al tad samo što mikrofon evo te predsjednicin neimenovani glasnogovornik, očigledno špijun iz Milanovićevih redova. Prekidam, nećete predsjednice razgovarati sa tim varvarinom, predsjednikom Kitarovićeva, grabi mikrofon, uzima koleginicu zaštitu, aman čovječe, ipak je predsjednik, nastavlja.
Kogod on bio?
Na sreću, odgurnu predsjednica raspomamljenog glasnogovornika priđe na santimetar od mikrofona i reče.
Da, naravno.
Nemoj miješati, znam da će predsjednicu.
Sprečen je tako diplomatski skandal. Sreća još te pažnja javnosti istog časa skrenula. Naime, šeta predsjednik Nikolić hodnicima Ujedinjenih nacija, kad mu susret isto tako zaludan ide, tad se dogodi još jedan.
Susret na koji je svet čekao.
Odmah ga je prepoznao. Nikolić iz Vučićeve Srbije,
predsjednik Sjedinjenih Američkih Država,
dalje su sve u četiri oka, a savjetnica Pak ponovo,
ekskluzivno za vas,
čekala sam, čekala i
konačno su se sastali. Da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država poručio predsjedniku Srbije da je najzaslužniji za stabilnost jugoistočne Evrope i rekao mu:
Hvala vam Nikoliću, hvala vam, a znate koliko, ma mnogo vam hvala. Ma ako treba da odmorite, prošetate, sve moje rezidencije su vam na raspolaganju. I još nešto.
Ukoliko bilo šta treba Srbiji, da mu se slobodno obrati.
Ma imamo mi onu našu preambulu i u njoj piše, poče Nikolić, ali Obama se trznu, mnogo ozbiljno ovaj Nikolić, čujemo se i ode. Pa što ode Obama, pita savjetnica.
Ne znam, iz kog razloga.
Odbrusi predsjednik, ali čujte za početak, sasvim dovoljno.
Predlog broj 5.
Ustavni sud konstatuje da se zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzije
ne čini ništa drugo, no se shvata da je zemlja u strašnoj krizi i da penzioneri moraju da snose teret krize, i to je zato, precizira Ustavni sud, bio potpuno logičan potez MMF-a i premijera Vučića.
Veliki brat.
Ko je to rekao? Naći ćemo te pre ili kasnije, sada nastavimo. Ustavni sud, MMF, premijer, ministar financija, predsjednik države, svi su složni, penzije su morale da se krešu, te zakon koji omogućuje da sve to bude legalno
ne dira u stečeno pravo na penziju,
nego za cilj ima da se od penzionera načine za društvenu klimu senzibilnija duhovna bića, koja će da shvate da je smanjivanje legitimno.
Jer je motivisano stvaranjem uslova za redovnu isplatu, makar i u umanjenom iznosu, što je u opštem i javnom interesu.
Drugim rečima, stvoreni su idealni uslovi da penzioneri oduže dug otačbini. I što su se stisli, poneko glas pusti, a i taj da bi sveta video, ni zvuk čega drugog.
Cilj je Strasbourg.
Lep grad, mogu vam reći. Mihajlo Radović iz sindikata penzionera i podnosilac inicijative pred Ustavnim sudom. Gospodine Radoviću, je li zbog lepote Strasbura vi u Strasbourg ili zbog komparativnih primjera?
Ne zato što su Grci i Italijani to dobili na toj instanci, nego zbog toga što smo praktično došli u poziciju da nemamo drugi izbor.
Čini mi se da isto bilo i sa Grcima i Italijanima, ali dobro. Dakle, shvatili smo, pronađe se neki penzioner koji sumnja u najbolje namere MMF-a i premijera Vučića.
Veliki brat.
Opustili ste se vi, vidim, gospodine Radoviću, a sad znamo da ste vi taj klevetnik. Ako, ovo je zemlja demokratije, evo izvolite, sve recite.
Imamo sada situaciju u kojoj sve može da se događa onako kako kaže veliki brat.
Meni se čini da ste vi redom slušali GAP, sad biste se setili februara godine ove, pa bi shvatili da vi tako ne biste govorili, da ste kojim slučajem neke lude sreće bili, pa kao najsrećniji od svih penzionera tad dočekali tog što velikim bratom nazivate.
Kao pravi domaćini, penzioneri doma Bežanjska kosa svom gostu ručili su i pogaču.
Otkad je premijer zagrizao pogaču, ovi aplauzi su se pretvorili u izraz oduševljenja što se penzije krešu, zaraziro to cijelo društvo i stiglo do Ustavnog suda.
Moram da podvučem sada da...
Nikad srećnija nisam bila zbog smanjenja primanja nego ove godine, reče profesorka Vesna Rakić-Vodinelić. Objasnite, molim vas.
U Ustavu Srbije postoji jedan važan član 58 koji govori o pravu na mirno uživanje imovine.
Postoji preambula Ustavu, pa koje se drži? Vidim ja, profesorka, da ni vi tog februara niste bili na Bežanijskoj kosi.
Predlog broj 6.
Od silnih zavrzlama ne stižemo da se pozabavimo setom finansijskih zakona u Skupštini Srbije.
Reč je o kozmetičkim promjenama,
kaže ministar financija Dušan Vujović u Skupštini. Pa nastavi, toliko su kozmetičke da ne vidim ni razlog što bismo se njima i bavili pored izobilja najrazličitijih atrakcija koje svakodnevno zapljuskuju srpsku javnu scenu. Svi klimaju glavom.
Kada su promjene već kozmetičke, pita opozicija, zbog čega onda Skupština vanredno zaseda?
Pozvaše odmah premijera Vučića, zapravo predsjednica Skupštine, pogla glavu pa šapuće u telefonsku spravu. Jeste, dobro si čuo, stalno nešto zapitkuju. Kaže da je trebalo da dođeš i poslednje četvrtka u mesecu, ma znam, imaš druga posla, ali šta da im kažem? Tu ona zastade, uhvati pogled sa bledog lica ministra Vujovića, dok opozicija iz poslaničkih klupa i dalje kidiše.
I zbog čega nije zasedala juče?
Skupština, naravno.
Kada je bio poslednji četvrtak u mesecu, inače dan kada poslanici postavljaju pitanja vladi Srbije.
I sam ih čuješ, reče predsjednica još na vezi. Međutim, zvoni mobilni u poslanika, eksperta za suzbijanje pete kolone Zorana Babića, istrčava iz poslaničke klupe u hodnik, vidi, zove ga premijer, baca pogled Babić na Gojkovićevo, ona čeka i ćuti, ne spušta slušalicu, znači premijer je na dve veze. Molim, to da im kažem, a možda će, tutnje s druge strane, razumem, reče Babić i vrati se u salu.
Odgovor stiže od Srpske napredne stranke i Zorana Babića.
Drugovi opozicionari, poče Babić.
Skupština juče nije radila jer je bio Kurban Bajram.
Pa dobro. Uopšte uzet cijelu pauzu posle prolećne skupštinske sednice, poslanici opozicije frustrirani provedoše, kao da je svima njima, a ne samo lideru demokrata, zamereno što je sklon brčkanju. Eto, na primjer, poslanik Janko Veselinović. Niko živ ne zna koje partiji više naginje, ali se odaziva na nešto kao pokret za preokret, skraćeno PZP, javno otkriva koliko ga je sve pogodilo.
Mi smo bili spremni da radimo ovde i da se kupamo i da spavamo ovde kao što je premijer tražio, međutim njega nije bilo.
Inače bi se mi kupali zajedno sa premijerom, svi pod jedan tuš.
Ali vas molim
da bude dovoljno sapuna i uz to
da mi date odgovor na pitanje zbog čega nismo radili juče.
Te da još pitati da nije nestalo tople vode, a uskoči Vladimir Pavićević od početka iz Nove stranke, ne samo juče.
Nego zašto skoro dva meseca ova Narodna skupština u ovom sazivu nije zasedala, poštovana gospodo i poštovana predsjednice gospođo Gojković.
Da li on to sumnjiči i predsjednicu da se brčka? Predsjednici na dušu, a mi nikad nećemo saznati, a u ostalom i nije da se nije radilo. Poskoči Marijan Rističević baš onako na prednjak sa preciznom statistikom.
Odbor za poljoprivredu zasedao 3 dana.
Pa odmara oko 2 nedelje.
Parlamentarni forum za energetiku, čiji sam član, zasedao 4 dana.
Dan više rada, nedelja više pauze i prođe više od pola leta.
Što je ukupno 7 radnih dana u ovoj godini.
Moralo se odmoriti bar još mesec dana.
Mi smo se svi brčkali na Brionima.
Nic mi to volimo, mi sve obavimo kod nas kući u laboru. I pozdravljam vas sad, jer počinjem da sličim.
Predlog broj 7.
Poslednjih nekoliko dana tragam za jednom knjigom i nigde je nema, a svi pričaju da postoji. Čuo isto i kolumnista danas Draža Petrović.
Desilo se to da knjigu koju je napravio moj kolega Slaviša Lekić, koja se zove Svaka čast Vučiću, 2 distributerska lanca, knjižarska, to su Delfi i Vulkan, odbiju da stave u prodaju u svojim knjižarama.
A ja samo kod njih idem. Gde god pogledam, knjižara pripada ili prvima ili drugima. Imaju čak i retka izdanja od čuvenih koleginica Alimpić i Dedić, sve kupih, ali ono što me kopka, ta želja da pronađem
knjigu koju je napravio moj kolega Slaviša Lekić.
Čistog avanturizma radi, ne uspevam, ali dalje tražim. I umjesto toga zamislite do čega pre neki dan dođem.
U medijima su se već pojavili citati za šećerene priče o večnoj ljubavi Slobe i Mire.
Šta u medijima? Samo je nema u pomenutim knjižarama. Svaki kiosk na Izvolite nudi skoro pa od 4. oktobra. Onog 5. je li ga bilo? Osim u kalendaru. A Lekićevu knjigu ne pronađoh, ali ću je naći, jer što reče poznanik iz Katara...
Prvo, ovo je demokratija.
Gaf nedelje.
I to
je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Muzika.